Ja, vi skulle oppholde oss litt grann i Paulus' brev til filippenserne, som det står her. Det som er Paulus sitt anliggende her, det som han i hans anstrengelse, det som er hans arbeid i dette brev, det er å reise opp et frelsens telt og innføre en aktivitet i dette teltet for oss her under vår vandring mot det himmelske. Det er det han vil. Det er det han er opptatt med. Å reise opp et frelsens telt, eller hus om du vil, og innføre en virksomhet, en aktivitet der, som er av en slik art, og kan tilføre oss slike ting at vi kommer frelst og velberget gjennom denne verden, omringet av fiender. Det er ikke nok i og for seg for han at vi blir frelst ved Jesu blod en dag. Våre synder blir slettet ut. Men han er opptatt også at den som er frelst ved Jesu blod og forsont med Gud, at han skal få et liv i samsvar med denne frelse. Og at hans liv som troende i denne verden skal ha karakter av frelse. Og det er jo også et ord som går igjennom en, i hvert fall tre ganger her, som har med frelse å gjøre. At jeg må bli frelst, taler han om. I vers 19, kapittel 1 og vers 19, det skal bli meg til frelse. Og den frelse han taler om her, det er jo ikke hans personlige frelse, eller i det som er gjerne vanligvis ligger det begrepet, men det er at hans liv som vitnesbyrd og som bærer av Kristi vitnesbyrd i denne verden skal vare ved med de trengsler og de vanskeligheter som han ligger foran her nå. For han er jo klar over det at det kommer enda med martyrdøden i hans tilfelle her. Det er den frelse at dette vitnesbyrdet og den kraft som i han skal bevares gjennom alle disse vanskeligheter. Og det er det han er opptatt med for vår del også, når det taler om at vi skal arbeide i kapittel 2 og vers 12 på vår frelse med frykt og beven. Og i vers kapittel 1 og vers 28 så står det om motstanderne når de ser denne virksomheten. Når de ser det som foregår i dette frelsens telt, i møte med et telt ute i ørken, om du vil. De ser et telt, og så ser de en virksomhet som foregår inn i det telt, og så ser de en uimotståelig kraft knyttet til et uanselig telt, om du vil, som beveger seg framover, og de er ikke i stand til å stoppe dette her, uansett hva slags virkemidler som settes inn av fienden. Og det skaper et inntrykk, det skaper et budskap, det varsler de om noe. Det står en varsel om undergang for disse fiender, men det er et budskap om vår frelse som er fra Gud. Det er dette lys som beveger seg gjennom ørkenen, som førte Israel framover. Det er dette han er opptatt med å sette opp og få i stand sett og etablere, kan du si, eller at dette må bli tatt, denne tjeneste, denne virksomhet må bli ivaretatt, slik at denne gode begynnelse som var her iblant filippenserne, dette gode som hadde startet her, at det skulle bli fullført inn til Jesu Krist i dag, hans åpenbarelse med kraft, når han skulle vise seg igjen med den kraft hvormed han kan underlegge seg alle ting. Her er krefter. Det som er vitsen med å sette opp dette telt, dette hus, og denne tjeneste som foregår inne i dette hus, det er at det skal beskytte oss mot de yttre fiender, som vi så vidt på i går, altså det som i kapittel 1, vers 28 her, blir kalt for motstandere. Motstandere. Eller det som ble også så lest her, en vanartet og vrang slekt. Da står vi omgitt på alle kanter, så da er vi omgitt av en vanartet og vrang slekt. Midt iblant en vannartet og vrang slekt. Det er ikke så greit. Jeg tenker, du ser disse her offere, kan du si, i skolegården, når de har liksom valgt seg ut sine offer, og så omringer de dem. Kringsetter de. Staden ble kringsatt, det er et ord som vi leser om i Det gamle testamentet. Det er ikke spøk for de som er innenfor der. Det er ikke noe spøk for en troende å vandre gjennom denne verden, midt iblant en vanartet og vrang slekt, motstandere. Hvordan skal vi greie den situasjonen? Hvor jeg ser meg, liksom snur jeg meg den veien, så er det ikke hål der i muren, og snur jeg meg den veien, så er det ikke hål der i muren. Det er liksom ikke noen plass å flykte vekk. Du er omgitt, midt iblant en vanartet og vrang slekt. Ja, det er ikke så greit å stå der da. Men her er noen presenteres for oss her. Ja, jeg må si, altså, å lese dette brevet, det er sånn du kan... Det er noe ufattelige. Er det en eventyrskikkelse vi leser om her? Er det et eventyr Paulus presenterer for oss? Denne ufattelige evnen til å glede seg. Dette overskudd som liksom renner over ut omgivelsene. Glede, 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 gledere. Og dette kombinert med det som alltid hører med sammen med glede, nemlig styrke, kraft, trygghet, fasthet. Er det eventyr? Nei, det er ikke eventyr. Dette her er realiteter. Dette her er noe som er tilgjengelig. Dette er noe som er utprøvd. Dette er noe som han selv har hentet inn i sitt eget liv. Og når han presenterer det for oss, så er det prøvde, velprøvde ting. Og så sier han, gå den veien du også, som jeg har gått. Kikk nøye etter i kapittel 3 og vers 17. Bli mine etterfølgere, brødre. Og akt på dem som vandrer således som dere har oss til forbilde. Ja, her er noe å følge etter. Glede. En overflødig glede. En kilde. Blir presentert for oss her. Det skulle altså bevare imot denne ring, denne mur som omringer oss, for å ta oss, for å ødelegge oss. Og den skal også, denne tjeneste inn i huset. Du vet, inn i et hus så er det så mye som kan skje. De folk kan bli opptatt med alt annet enn det som de burde bli opptatt med, og så begynner de å bli opptatt med hverandre, og så begynner de å slåss, og så begynner de å liksom bli knuffla med hverandre. Brødrene inne i huset, søsknene inne i huset. Så begynner så mye som blir satt på styr inne i huset. Ja, hva er det han så skal bevare? Det er liksom det dette her når maten kommer på bordet. Det er merkelig dette her bordet, hvor en samlende evne det har. Jeg har sagt av og til når jeg er rundt om på besøk, da, det er jo sånn som jeg bare sier, det blir jo aldri noe av det, men jeg sier da at jeg er rundt om for å samle stoff til en bok som jeg skal skrive, liksom familieidyll hos mine venner. Liksom når jeg ser disse her fære, og liksom de dulter bort i hverandre, og de kniper hverandre, og de liksom litt smågrining her, og litt knuffling her, og litt slossing her, og litt så videre, sant? Jo, mine venner. Ja, men det har jeg lagt merke til, liksom det er merkelig. Ja, de kan sitte og gjøre små fanteri rundt bordet også. Men hvis de var noe, virkelig kom noe skikkelig godt oppå der. Og det var rikelig. Oppå bordet der, så er det en merkelig hvordan en evne til å liksom jevne ut sånne ting. For da blir de opptatt med det. Og så hvis det var noe så rikelig at mora slapp og sier at nei, nå får ikke du lov å være så grådig og så videre, sant? For det at her er det bedre å forsyne seg slik en vil. Her er det ingen restriksjoner med den maten som plasseres på bordet inne i dette telt. Og få de troende rundt bordet, og så serverer han lammet, stekt med hode, føtter og innvoller, og så sier han, forsyn deg, et det du trenger. Ta inn det du trenger, og så skal du se virkningene. Det har virkninger på hele liksom, atmosfæren inne i dette huset og det som skjer. Og så kan det bevare oss denne virksomheten hvis det er det vi er opptatt med, lammet. Og dets egenskaper og det som bor i han. Så er det en forunderlig virkning. Da er det noe av dette her med liksom å søke tom ære. Og gjøre noe av trette syk og alt dette her som kan gå bort. Og så kan vi bli bevart fra slike forhold og slike ting som det står om. Vi skal være på vakt på i kapittel 3. Dette så står om hundene og de onde arbeidere og de sønderskårne som kommer inn for å innføre ting inne i huset, inne i teltet om du vil. Som skal ødelegge det som er der av Kristus. Og av det som følger med han. For å innføre andre ting. For å bli opptatt med seg, for å skaffe seg selv tom ære. Skaffe tilhengere til meg. Jeg må skaffe meg tilhengere. Jeg må bli beæret. Jeg må bli sett opp til. Og for å få dette til, så vil jeg legge folk i bånd, og pålegge folk ting, og de må være liksom sånn og sånn og sånn, og holde kontrollen liksom. Og innføre all slags ting som ikke hører Kristus til. Det var han ikke interessert i. Det var bare den virksomheten som det står om i kapittel 1, vers 11. Det som virkes ved meg. Nei, han er ikke interessert i det som blir utvirket av mennesket. Men det som utvirkes i deg ved Jesus Kristus, Gud, til ære og lov. Det er det han ser etter. Han er hevet over den slags ting, at han skal se liksom at ja, her har vi skapt meg en tilhenger, her er en som ærer meg, her er en som ser opp til meg. Det var godt. Han er hevet over den slags. Han er ikke interessert i den slags tilhengerskap. Men det som virkes, det som utvirkes i oss ved Gud, når det er Gud som har virket i oss, både å ville og virke til hans velbehag, da ble nemlig frukten av virksomheten, og det vi står for, og det vi gjør, blir så velbehagelig. Det er velbehagelig for Gud, og det blir velbehagelig for brødrene. Det blir velbehagelig for samfunnet. Det blir velbehagelig blant oss. Det som er utvirket av Jesus Kristus, Gud, til ære og lov. Og det kan kjennes på de fruktene som blir av denne virksomheten. For det er bestemte frukter, som det står om her. Dette hus, dette arbeid, og det som skal foregå inni her, det er det han er opptatt med å ta fram og presentere for oss, og holde fram for oss. Nå nevnte jeg i går en bok som var skrevet om dette brevet, som jeg sa lå ned på det bordet der. Og hvis vi hadde gått noen måneder tilbake i tid, så lå hun ned på det bordet der, og det var det jeg trodde, men i går lå hun visst ikke der, så jeg forkynte noe som var feil. Det var rett og slett ikke sant. Så da hender visst da at vi gjør det. Fordi jeg hadde ikke undersøkt saken nøye nok. Jeg hadde liksom bare gjort meg min antagelse at hun lå der fortsatt, men hun lå ikke der. Men hun er visst underveis nå, så vidt jeg har forstått. Så da blir det en mulighet. Så den boka som ikke lå der, den kommer kanskje å ligge der om ikke så lenge, og da får de en mulighet, de som ikke allerede har skaffet seg den. Vel, vel, nok om det. Han som har skrevet den boka, han henviser til en salme når han skal sette en overskrift over dette brev. Og det er salme 27. Og han benytter vers 6, så vidt jeg kan skjønne. Jeg, som jeg sa, så har jeg ikke lest liksom hele den boka, bare blitt litt grann i det. Men det som jeg har lest, det er salme 27. Den har jeg lest, hele salmen. Og den, hele den salmen kan i grunnen sies å være på mange måter et slags resumé, eller det er den samme situasjon og den samme sak som blir beskrevet i Filippenserbrevet. Og vi kan jo si at den salmen, det er en Kristus-salme, ja vel, det er det. Men og like som Filippenserbrevet er et brev om Kristus som lamme. Men disse ting som har med Kristus som lamme å gjøre, det er også vår situasjon. Like som han var, så er vi òg i denne verden. Så det er noe som drar med seg inn i vår situasjon. Og like, det som Paulus, når han framstiller seg selv som et forbilde, så er det, presenterer han seg selv som et forbilde, bare i den grad han har inntatt Kristus som forbilde. For det er det som er den store forbilde. Det er det som er det egentlige forbilde. Og så sier han, taler han om hans veier i Kristus. Og så ser vi her at denne salmen 27, han begynner med Herren. Han begynner med å sette fram, først og fremst fram og opp i vår midte, Herren, Herren, Herren. Og det er det første. Det var det første spørsmålet han spurte. Det var det første navn han nevnte Paulus sitt liv som omvendt. Når han ble slått ned der utenfor Damaskus, hvem er du, Herre? Han sto overfor Herren. Og så sto han overfor denne personen som møtte han der resten av sitt liv. Og så opplevde han at den personen som stanset han en dag, og som presenterte seg foran der, denne personen var i stand til å fylle hans liv med dette overskuddet og denne overflod. Så han gikk ut av denne verden struttende av glede og kraft. Det er den stikk motsatte utvikling som all annen virksomhet i denne verden medfører seg. Her er en som strutter av glede og kraft i det han går ut av denne verden. Herren er mitt lys. Ja, ja. Det kom et lys inn i hans liv. Og han taler om dette lys. Han taler om dette lys som også skulle gå ut ifra oss, ifra vår virksomhet. Og blant hvilken dere viser dere som lys i verden. Og han hadde møtt et lys. Paulus også, på sin vei. Herren er mitt lys og min frelse. For hvem skal jeg frykte? Herren er mitt livs vern, beskyttelse. For hvem skal jeg reddes? Det er jo rart når folk skal beskytte seg i dag, så pansrer de seg inne i svære biler. For liksom å bli beskyttet. Her er det et telt som er hans beskyttelse. Det ser vi litt lenger ute her. Der taler han om et telt som reises opp. Men hvem er det så? Det er ikke det teltet som er beskyttelsen, men det er han som er i teltet. Det er en kraft inni det teltet som beskytter han. Herren er mitt livs vern, for hvem skal jeg reddes når ugjerningsmenn, motstandere, nærmer seg imot meg for å oppsluke meg? Det er det som er hensikten deres når de ringer seg rundt oss. Det er det som er hensikten. Mine motstandere. Du finner det igjen i kapittel 1, vers 28. Motstanderne må la seg skremme. Ikke i noen ting la seg skremme av motstanderne. Hvordan skal du greie det? Hvordan skal vi kunne makte det? Ikke i noen ting å la seg skremme av motstanderne. Ja, du må begynne her som salmen begynner og som Paulus begynner. Du må begynne med Herren. Mine motstandere og mine fiender, så snubler og faller de selv. Det er det som er saken. Vi tenker for eksempel på i Esters bok om denne motstanderen Haman som var en fiende mot jødefolket. Og så var en som gikk ut på at han ville liksom ta de og utrydde de. Hvordan endte det med han? Hvordan gikk det med han? Det var noen der som fulgte Herrens vei, som sette sin lit til Herren. Og så ble det reist en galge for at denne mannen skulle ved Mordekai skulle bli hengt i denne galgen. Det ble gjort i stand en galge for ham, står det i kapittel 6, og vers 4 i Esters bok. Det ble gjort i stand en galge for Mordekai. Men når du går til kapittel 7 og det siste verset, så står det at så hengte de Haman i den galge han hadde gjort i stand for Mordekai. Så snubler de og faller i den selv. Og han begynte å bli redd. Jo, du ser noe av denne redselen her i Esters bok. Han, denne Haman, han begynte liksom å bli redd her midt i kapittel 6. Og i vers 12 så står det at så vendte Mordekai tilbake til kongens port, men Haman skyndte seg hjem, sorgfull og med tildekket hode. Og så ble det gjort et gjestebud. Og i vers 6 så taler Ester om en mann som er en motstander og fiende. Denne onde Haman der. Og så står det i vers 7 om Haman da i slutten på vers 7. For han skjønte at kongen hadde fast besluttet hans ulykke. Ikke i noen ting lar dere skremme av motstanderne. Det er for dem et varsel om undergang ifra Gud. De blir stilt til ansikt med Gud. Det er ikke i og for seg deg de er redd. Det var ikke Ester i og for seg han var redd, eller Mordekai, men det var kongen. Han ble redd for kongen. For kongen hadde fast besluttet hans ulykke. Så her er det et varsel om undergang, og det er fra Gud. Et varsel ifra Gud. Men om deres frelse. Om deres frelse. Jeg tenker gjerne litt i denne sammenheng på apostelgjerningene 24, når Paulus står framfor denne Felix. Og denne Felix, han var på mange måter en stymper. Det står i kapittel 24, vers 26, at han håpet også at han skulle få penger av Paulus. Derfor sendte han også oftere bud etter ham og talte med ham. Det var det han var ute etter. Det var det som han var ute etter. Men det står om han i vers 24, kapittel 24, vers 24. Da noen dager var gått, kom Felix med sin hustru Drusilla, som var en jødinne, og han sendte bud etter Paulus og hørte ham om troen på Kristus. Men da han talte om rettferdighet, eller rettferd og avhold og den kommende dom, ble Felix forferdet. Ja, ja, her står det en mann i lenke framfor han, som hadde makten. Han som satt på ei trone her, han som satt liksom der og hadde makten. Så står det en mann framfor han, og så er det han der oppe på tronen som blir forferdet. Hvorfor det? Det var et varsel ifra Gud om undergang, om den kommende dom. Paulus talte om den kommende dom. Det er et varsel om undergang, og det er fra Gud. Han skjønte han som besatt tronen, han som var den øverste i denne sammenheng. Han skjønte det. Han begynte å forstå det. At det var en som var over han igjen, som hadde ei kraft, som besatt krefter, som overgikk de krefter som han var i besittelse av der han satt på sitt sete. Den kommende dom, da ble Felix forferdet. Og i stedet for å bøye seg for den Gud, så rømte han unna. Et varsel om undergang. Det var ikke, førte ikke til at Paulus ble løslatt eller sånne ting. Det er ikke, det er ikke den utgang som Gud fører sine i alle sammenhenger. Langt ifra. Men det er noe av den kraften som var der, som Paulus representerte, som han ikke kunne fornekte. Som han aldri kunne fornekte. Og som han måtte rømme unna, som at han måtte skyve ifra seg. Et varsel fra Gud om undergang. Og vi tenker på for eksempel når Israels barn fortsatt var i den situasjonen, at de fortsatt hadde nær sagt lamme i seg, og de hadde gått over det røde hav, og de hadde fortsatt denne gleden, dette her liksom at Herren var midt iblant dem, at det var Herren som stod for dem, og de hadde denne inntatt lamme, og de hadde denne tilfredshet i seg. Og når de sang disse lovsanger, de sang nett som Paulus, kan du si, som sang lovsanger der i Filippi, så sang de lovsanger her i kapittel 15 i 2. Mosebok. Moses og Israels barn, denne sang, de sang den for Herren, jeg vil lovsynge Herren, for han er høyt opphøyet, hest og mann styrtet han i havet. Ved din miskunnhet, det folk som du forløste. Han førte de fram med miskunnhet. Det var deres opplevelse av han. Det var slik de opplevde Herrens inngripen i sitt liv. De som var hans folk. De som hadde gått inn gjennom de blodbestengte døra. De som hadde gått inn i frelsens hus. De som hadde sittet der og inntatt lammet. Det var deres opplevelse av han. Du fører oss ved din miskunnhet. Det folk som du forløste. Oss som du forløste. Det er din måte å føre oss. Miskunnhet. Men denne miskunnheten er kombinert med kraft. Du leder dem ved din kraft til din hellige bolig. Men folkene, de rundt oss, folkene, de hører det, og de skjelver. Angst griper dem som bor i Filisterland. Da forferdes Edoms stammefyrster. Redsel griper Moabs høvdinger, og alle Kanans innbyggere forgår av angst. Forferdelse og redsel faller over dem. Ved din arms velde blir de målløse som sten. Mens ditt folk drar frem, Herre, mens det folk drar frem som du har vunnet deg, du fører dem inn og planter dem på din arvsberg. Som du har vunnet deg, og vi vet hvordan han vant deg. Det var ved blod. Det er det som Paulus sier. Det folk, den menighet som du vant, som han vant med sitt eget blod. For dem et varsel om undergang. Dette her sang de. Dette talte de. Dette var mens det enda var enighet. Dette var mens det enda lamme, liksom de kjente kanskje smaken av lamme i munnen sin enda. Vi vet hvordan det gikk med dette. Folk er egentlig så blei det på mange måter. Ikke sånn. Så det skulle blitt. Så det kunne blitt. Så det burde blitt. Men det kom inn så mange ting iblant dette folk som ødela mange av disse ting som vi leste om her. Men det er dette som var slik det kunne blitt og skulle blitt og burde blitt. Om Herren hadde fått være midtpunkt iblant dem, om de hadde søkt han, og om de hadde samlast om han, og om hans telt og den virksomheten som foregikk inn i det telt, så hadde han ført dem fram under slike betingelser. Men det kom inn så mye som ødela, og med den ødeleggelse av den virksomhet og den gudstjeneste, som de skulle ha, så ble mye av vandringen gjennom denne ørkenen ødelagt for dem, og mye av de virkninger som skulle gå ut ifra dem, det ble lite og ingenting av det. Men det er det samme telt, og det er de samme liksom ting Paulus ønsker å sette opp for oss her. Og så gir han oss små advarsler her, for eksempel i kapittel 3 der, så gir han oss like advarsler om at vi ikke må la slike ting komme inn i vår leir, inn i våre sammenhenger, som skal ødelegge dette. Men at det må være Herren som styrer, at det må være Herren som er midtpunktet, og at det er lammet som må inntas, og det må gå virkninger ut ifra det. Og det er disse virkninger som har med glede og tilfredshet å gjøre, og med deg kommer styrken og framgangen. Og med deg kommer evnen til å gå i møte med våre motstandere. Salme 27, skal vi gå litt tilbake der. Om en hær leirer seg imot meg, i vers 3, frykter ikke mitt hjerte. Om krig reiser seg imot meg, da er jeg, enda er jeg trygg. En ting har jeg bedt Herren om, og det stunder jeg etter. Her er lengsla. Og det var lengsla. Når du leser Filippenserbrevet, så er det et brev om følelser, det er et brev om inderlige lengsler, om atro. Det er et liv, det taler om atro, kan søke. Det stunder jeg etter, at jeg må bo i Herrens hus alle mitt livs dager, for å skue Herrens livlighet og grunn i hans tempel. Alle mitt livsdager. Ikke liksom bare en dag eller to eller tre. Men alle mitt livsdager. At du samtidig som vi beveger oss gjennom disse landskap overfylt med fiender, at vi samtidig alle våre livsdager må bo i Herrens hus for å skue Herrens livlighet og grunne i hans tempel. For han gjemmer meg i sin hytte på den onde dag. Han skjuler meg i sitt telts skjul. Et telt er nok. Herrens telt er nok. På en klippe fører han meg opp. Og nå, når du er der, når vi er plassert der, skal mitt hode oppløfte seg over mine fiender rundt omkring meg. Mitt. Nå kan du gå tilbake til Filippenserbrevet 2. Mitt iblant en vanartet og vrang slekt. Og så kan du gå litt videre der og se hva Paulus bedriver. Og hvordan Paulus opplever situasjonen når han sitter innelukket bak fengselsdørene i Rom. Og egentlig så venter han bare på at dommen skal komme. Det kunne gå kortere eller lengre tid. Han vet ikke hvor lang tid det vil gå. Kanskje han skal få en løslatelse i tid. Kanskje han skal få møte det igjen. Kanskje han skal få en viss periode, men han vet at det går en vei. Og det går imot den dag han skal utgi sitt liv for Kristi navns skyld og Kristi vitnesbyrds skyld. Men nå skal mitt hode oppløfte seg over mine fiender rundt omkring meg, og jeg vil offre jubel. Det er glede det. Jubel offre i hans telt. Jeg vil prise og lovsynge Herren. Det som skjedde i Filippi fengsel er et under. Det er ufattelig. Det er uforklarlige greier. Men her er det beskrevet. I salmenes bok, lang, lang tid, er det beskrevet. Det er muligheter. Og det er dette som ble en virkelighet ved Kristus Jesus. Og den ferd han hadde gjennom verden. Og så er det det som utgår ifra han. Når han tas inn av oss, så kan han skape den samme virkning og den samme frukt i oss. Det som virkes ved Jesus Kristus. Og det som vi leser om i Filippenserbrevet 2, det er noe som er blitt virket i en person ved Jesus Kristus i kapittel 2 og vers 17. Om jeg og blir offret mens jeg gjør altertjeneste. Her er det en som går fram til alteret. Her er det en som offrer, jubler. Hva er det han bedriver der? Hva er det han har med seg fram til alteret der? Ja, det er det han sier. Han bærer med deres tro fram som offer. Så, og med glede, så gleder jeg meg. Det er et jubeloffer. Midt i hans situasjon, midt i hans omstendigheter, så er han inne i Herrens telt og vet at dette telt skal berge han og beskytte han fra alle angrep og alle anfall. Og så bærer han fram der, når han gir altertjeneste, så er det et jubeloffer. Han bærer det fram med jubel. Og så sier han, bli med i denne tjenesten. Jeg er ikke alene. Jeg skal ikke være alene her. Jeg vil ha dere med meg. Jeg vil at dere skal ha den samme sak. Den samme tjeneste. Det er invitert til å være med i det samme presteskap som ble nevnt her i begynnelsen så fint. Den samme gjerning. Det er med i et hellig presteskap. Bli med meg fram. Og gled dere sammen med meg. Alle, i like måte, på samme måten som mitt liv er overfylt med glede, i like måte gled også dere. Gled dere sammen med meg. Et fellesskap, et samfunn, en tjeneste, en prestelig tjeneste inne i Herrens telt. Midt iblant en vrang og vanartet slekt. Og så kan vi si som salme 27 og vers 6. Nå skal mitt hode oppløfte seg over mine fiender rundt omkring meg. Og jeg vil offre jubel, offre i hans telt. Jeg vil prise og lovsynge Herren. Ja, sier han på slutten her. Han går framfor Herren. Og hans hjerte er vendt den veien. Sier han i vers 13. Dersom jeg ikke hadde trodd å skulle se Herrens godhet i de levendes land. Det er det som er målet. Det er det som er synet. Det er det han ser, og det er det Paulus ser. Han har lært å se med de samme øyne som den Herre Jesus gjorde. Der han hadde lært dette Herre. Hvor er det han har lært dette? Hva er hemmeligheten? Hvor har han lært alle disse tingene her? Ja, det lærte han her i begynnelsen på kapittel 2 her. Når han innfører inn Kristus og det sinn som var i Kristus Jesus. I vers 5 og nedover her. Han som gav avkall i vers 7. På det, altså på tjener, det å være Gud, eller det å være i Guds skikkelse. Gav avkall på det og tok en tjeners skikkelse på seg i det han kom i menneskers lignelse, og da han i sin ferd var funnet som et menneske, altså hadde nøyaktig de samme kår som oss. Det var ikke noe, om du kan si det på en måte, så var det ikke noe ekstraordinært med Jesus på en måte. Da han ble funnet i sin ferd, ble funnet som et menneske. Han var ikke hevet over alle lover. Han var trett av reisen, står det. Han var tørst. Han hungret etter disse her 40 dager i ørkenen, da han ble funnet som et menneske. Fornedret han seg selv, så han ble lydig inntil døden, ja, korsets død. Derfor har Gud høyt opphøyet ham. Mennesket Jesus Kristus er opphøyet. Det er et menneske som er blitt opphøyet. Det er en som du og meg som er Gud har opphøyet. Han opphøyet ham som var Kristus Jesus, han som tok navnet Jesus på seg i det han kom inn i denne verden i menneskers lignelse. Og han som kom ut av Marias mors liv i Betlehem. Og han som vokste opp, han var en liten tur ned om Egypten. Og han som vokste opp i Nazaret og i Galilea, han ble funnet som et menneske. Det er denne personen, Jesus, som Gud har høyt opphøyet. Og dette har Paulus møtt, og dette har Paulus sett, for han møtte denne mannen på veien utenfor Damaskus en dag, når det åpenbarte seg et lys for han, og han ble blinda, og han ble slått til jord. Og så spurte han, hvem er du, Herre? Og så sa han, jeg er Jesus. Jeg er Jesus, ikke de som jeg, ikke kongen eller den store og den svære og den sånne ting, men han er jo det. Men jeg er han, jeg er Jesus. Jeg er han som ber det navnet som jeg fikk når jeg kom inn i denne verden. Jeg er Jesus, han som du forfølger. Det er han du har møtt, opphøyet. Han har Gud høyt opphøyet og gitt han det navn som er over alt navn, så at i Jesu navn skal hvert kne bøye seg, dere som er i himmelen og på jorden og under jorden, og hver tunge bekjenne at Jesus Kristus er Herre til Gud Faders ære. Hver tunge bekjenne. Hvem er du, Herre, han hadde bekjent. Og det er det han ønsker å oppnå iblant oss også her, før det er for sent. At vi lærer han å kjenne som Herre her. Hvem er du, Herre? Jeg er, i apostelgjerningene 22, og i vers 8 eller noe sånt. Jeg er Jesus. Hvem er denne kraft? Hvem er dette lys ifra himmelen? Hvem er denne opphøye personlighet? Jeg er Jesus. Fra Nazaret. Tenk det. Han som sitter ved Guds høyre hånd i himmelen. Jesus fra en by på denne jordens overflate. En by plassert i det som jødene kaller for hedningenes Galilea. En by som det som de svære opphøyde personer i Jerusalem omtalte med forakt. Et landskap som ikke ble påaktet i det hele tatt. Omtrent så det skulle være fra Finnmark her i Norge, eller i nordlendinger, så de omtaler med forakt i visse strøk. Det liksom, se etter, finnes det noen fra Galilea? Gå hjem og granske, se om det kom noen i, er det i hele tatt kommet noen fra de der landskapene der? Oppe i Galilea. Det ble ikke påaktet som noen ting i det hele tatt. Vi får det laveste punkt. Jeg er Jesus fra Nazaret. Jesus fra Nazaret. Ja. Fariseeren Paulus som ligger han der nede. Så man hører disse ordene her. Jeg er Jesus. Det var ille nok for han som hadde fulgt han. Jeg er Jesus, han som du forfølger. Og for liksom å sette kroner på verket, om du kan si det, så man jammen hører at han er enda til ifra Nazaret, den forakta by, og de forakta landskap. Jeg er Jesus fra Nazaret. Ja, han lærte noe der. Dette lys som møtte han, og dette lys som blendet han der, og denne skikkelse som var opphøyd der, så sa han, jeg vil gå samme veien. Dette er veien. Dette her er noe å oppnå. Her er noe uomutståelig. Alt dette som jeg har drevet på med før, alt dette som jeg har lært, alt dette som jeg har stått for, alt dette som jeg har drevet på med før, vekk med det. Det som var meg en vinning, det har jeg for Kristi skyld aktet for tap. Ja, jeg akter også i sannhet alt for tap, fordi kunnskapen om Kristus, Jesus, min Herre, er så meget mere verd. Ham for vi skyld, jeg har litt tap på alt og jeg akter det for skarn, for at jeg kan vinne Kristus, den opphøyde, den herliggjorte, han som sit ved Faderens høyre hånd. Det er det som er kraften i hans liv, og det er dette lyset. Og det er noe av dette lys som Paulus møtte utenfor Damaskus. Det var noe av dette lys som så når han inntok det, begynte å gå ut ifra han i form av forkynnelse, i form av et vitnesbyrd. Og det er dette han liksom også sier, at vi må innta Kristus på en sånn måte at vi også kan være med og vise oss som lys i verden i det vi held fram livets ord. Midt iblant en vannartet og vrang slekt. Og så taler han i kapittel 3 og vers 10 om kraften av hans oppstandelse. Det var den han møtte. Det var det som var hans inspirasjon. Det var der han hentet inn alle sine inntrykk og sin næring ifra. Kraften av hans oppstandelse. Så kunne han også være i stand til å gå inn i de lidelser som ble lagt i hans vei for Jesu vitnesbyrds skyld. Og så ble han uovervinnelig, denne mannen. Bli med. Gled dere, i like måte gled også dere. Gled dere sammen med meg. Sammen med meg. Det er noe av det samme egentlig som står da i Johannes. I Johannes så står det om at Herren oppreiser sitt telt i denne verden. Det er Herrens telt i Johannes 1,14. At han oppreiser sitt telt. Da står det at han ordet ble kjød og tok bolig iblant oss. Altså bokstavelig talt står det jo at ordet ble kjød og teltet ble slått opp iblant oss. Herrens telt ble slått opp iblant oss. Og så var det en som gikk, Johannes, han gikk inn i dette teltet. Og der, inn i det teltet, så møtte han Herrens herlighet. Herrens herlighet. Det var den han møtte, det var den som ble åpenbart. Det var den som fylte også apostelen Johannes med denne kraft. Og det lys som senere gjennom hans vitnesbyrd gikk ut ifra han. Og det han fikk opplysning om, han fikk den samme opplysning som Paulus. Det står om at det sanne lys som var i ferd med som opplyser hvert menneske var i ferd med å komme til verden. Der inne i det lys så får du opplysning om et hvert menneske. Det sanne lys som opplyser hvert menneske. I det lys så ble alt det som Paulus hadde drevet på med, det ble avslørt og det ble betraktet når han så på det i dette lys. Så var det skarn, det var tak. Men så ble det innført noe i hans liv som var av en annen art. En vinning. En vinning. Herrens herlighet. En vinning. Av evig art. Av evig verdi. Og så er det liksom i dette brevet så forsøker på en måte Paulus å reise igjen dette Herrens telt iblant oss. Og så sier han, kom inn sammen med meg. Vær sammen med meg i dette helt. Vær sammen med meg der, for å gå fram til alteret der og møte Herren i hans herlighet. Bær fram takkoffer. Der står det jo tale om å takke her. Bær fram ting i påkallelse, i takksigelse, i jubel, i glede. Bær fram disse ting for hans alter der, og møt han i hans herlighet der inne. Så vi kan være i stand til at det kan utgå lys ifra vårt vesle telt der vi er samlet til våre omgivelser som vi er midt iblant. Han vil ha dem med. Han vil ha dem med i sitt samfunn i evangeliet, som han sier i kapittel 1 og vers 5. Han opplevde at de liksom ble med helt i forbegynnelsen med et samfunn i arbeid for evangeliet. Og han sto i dette samfunnet med dem, selv om han ble satt på mange måter utenfor og inn i et fengsel og lukket inn bak fengselsdøra, så var han fortsatt utøvd hans i tjeneste, fortsatt bak lukket døra. Like som det jo i vers 7 er rimelig for meg å tenke således som dere alle, ettersom jeg bærer dere i mitt hjerte, både i mine lenker. Selv når han var der i sine lenker, så var han sammen med filippenserne i sitt hjerte. Han bar deg i sitt hjerte, selv der i sine lenker. Lenkene var ikke i stand til å hindre denne mannen i å utøve denne gjerning i Kristus, og denne tjeneste i Kristus. Ettersom jeg bærer dere i mitt hjerte, både i mine lenker, og når jeg forsvarer og stadfester evangeliet, siden dere alle har del med meg i nåden. Og så ser vi her, han ber for dem i vers 9, han utøver tjenester for dem, at deres kjærlighet må bli alt rikere og rikere på kunnskap og all skjønnsomhet, altså at de skal innta mer av lammets hode, mer av lammets føtter, mer av lammets innvoller, og at det skal gå ut virkninger fra dem i der i vers 11. Det som virkes ved lammet, det som virkes ved at Jesus Kristus, Gud, til ære og lov. Og jeg vil at dere skal vite, brødre, at det jeg har opplevd heller har tjent evangeliets fremme. Ja vel, Paulus ble lukket inne bak døra. Dørene lukket seg bak Paulus, og så satt han der. Men det var noen øyre som ble opplatne. Og det var ikke bare øyre som ble opplatne i neste vers. Hele livvakten og de alle andre, de ble gjort kjent med evangeliet. De ble gjort kjent med at det var for Kristi skyld jeg er i lenker. Og jammen var det en del munner som også åpnet seg bak Paulus sin lukka fengselsdør. I det lukka fengsel, fra det lukka fengsel, så ble de åpna munner. Det at han ble ført inn der, det de så hva som kunne virkes av Kristus i et menneske, det gjorde at de fleste av brødrene i Herren har fattet tiltro til mine lenker, og derved har fått mot, enn mer har fått mot til å tale ordet uten frykt. Det er underlig. En mann går i fengsel, og så får de mer mot. Døra blir lukket bak en mann, men så blir det munnen åpnet, jo enn flere, og de får større mot. Her er underlige ting. De så det, at det var ingenting som, ingen krefter, det er ingenting som er i stand til å knekke et menneske i Kristus Jesus. En som har begynt å kjenne Herren. Ingen krefter som er i stand til å knekke den. Det så de, og så ble de oppmuntret av det de så. Og så fikk de mot, og så sier de at vel, kan Paulus utvise en slikt overskudd og slike krefter bak lukka døra. Vel, så står vi på. Vi står på, og så forkynner vi ordet, så forkynner vi Kristus uten frykt. Derved fått en mere har fått mot til å tale ordet uten frykt. Ja, ja, så kom det inn noen andre som begynte også å blande Kristus inn i forkynnelsen sin og tenkte da at ja, vi skal lure den mannen. Nå har vi endelig blitt kvitt han. Han liksom er denne mannen som ikke søkte ære, som ikke søkte status, og som ikke søkte makt, og som ikke søkte posisjoner, men som var lik sin mester. Jesus gikk her nede. Han tok ikke imot ære av mennesker. Han søkte ikke en eneste posisjon i samfunnet. Han søkte ikke en eneste liksom stand eller stilling eller posisjon iblant mennesker overhodet. Ikke en. Jeg søker ikke menneskers ære. Jeg tar ikke imot ære av mennesker, sa han. Og likevel gredde han, og liksom likevel var det denne mannen de feste øynene på. Og denne mannen som var fariserende følte som en trussel mot sin makt og sin posisjon iblant menneskene. En mann som overhodet ikke søkte ære og tok imot ære av mennesker. Merkelig. Det er merkelig. Og det er det samme som skjer her. De trodde de skulle bli kvitt han. Han hadde lært av sin mester, men de ble ikke så snart kvitt han. Ja, de trodde det at de skulle legge trengsel i det de mener i vers 17, å legge trengsel til mine lenker, men de kunne ikke ta tabben på han. Hva da? Kristus. Han fant noe å glede seg over i alle sammenhenger. Kristus! Fant han noe av en Kristus, en plass, og gleder han seg? Kristus forkynnes også på enhver måte, enten det skjer for syns skyld eller i sannhet, og det gleder jeg meg over. Ja, jeg vil fremdeles glede meg. Det er liksom dette verset her, det synes jeg liksom på en måte, det er ufattelig å finne, og i dag gå rundt om og spør etter glede rundt om, med overskudd rundt om, jo folk. Og så her ser du en mann under slike omstendigheter, der det liksom formelig veldig ut. Det gleder jeg meg over. Ja, jeg vil fremdeles glede meg. Han fant noe av Kristus, selv iblant disse som ikke forkynte Kristus med en rein hu. Han var i stand til å glede seg over det han fant av Kristus i alle sammenhenger. Det er underlig. Men kan ha noe å lære der også med. Når vi betrakter de forskjellige sammenhenger der vi ikke kan være sammen og ikke ha samfunn, men vi kan glede oss, kanskje Gud kunne bruke noe av det. Kanskje det var et ord om Kristus der. Kanskje de leste noe av Bibelen. Så det var en som jeg hørte, det var en gammel sånn metodist i England. Det var en gammel ærverdig pastor der som hadde den evnen at han alltid fant noe positivt med de som kom der og forkynte noe. Og så var det en ung mann da som ikke syntes det var så svært med seg, og så alltid fant han noe å takke han for, og så videre og sånt. Men en dag hadde det gått riktig gale, syntes han her. Unge mann som stod der oppe, at han hadde liksom hele talen og alt som han hadde sagt, det var et eneste kaos, hele greia. Det ble absolutt ingenting for han. Og så kom han nedover da og skulle møte denne gamlingen og tenkte, endelig har jeg greit å vunne over han. I dag finner han ingenting å si takk for. Så kom han ned og tok han i hånden og satt, så han i øynene og sa han, what a marvelous text, my boy. Hvilken vidunderlig tekst, gutten min. Han hadde lest et lite ord fra skriften. Ja, ja. Det er nok av den innstillingen du finner her. For jeg vet at dette skal bli meg til frelse ved deres bønn. Så innelukker han deg i sitt samfunn, og så ville han ha deg med i det som skulle skje med han, fram imot dommen som skulle felles over han, som ville lyde på dødsdom. Han ville ha deg med i dette. Han ville liksom dra deg med, like som Jesus i Lukas 22. Når han samles med de der om kvelden i Lukas 22, 15 eller noe sånt, så sier han, jeg har hjertelig lenges. Ser du dette? I vers 8, Jesu Kristi hjertelag. Jeg lengter etter dere alle med Jesu Kristi hjertelag. Jeg har hjertelig lenges etter å ete dette måltid med dere. Ja, det var en prektig gjeng. Det står litt lenger ned at de satt og kranglet der om hvem som var den største iblant dem. Står det litt lenger ned. En prektig gjeng. Men de var hans. Og så fikk han lært dem noe. Så måtte han ta opp disse tingene. Han måtte ta opp disse problemene. Han måtte sette dem på plass der. Han måtte det. Vi må finne oss i det å bli satt på plass. Og det er godt å bli satt på plass av Jesus. Av Herren. Det er nødvendig for at samfunnet skal bli bevart og bli godt og ikke bli sprengt sønder og sammen. Jesus har en forunderlig evne til å sammen, til å holde folk av ulik sinn og art og natur og liksom sånne naturlige skavanker som er beheftet med. Han har en forunderlig evne til å holde slike sammen. Du kunne underlig, jeg har inderlig lenges etter å ete dette måltid sammen med dere. til tross for alle deres skavanker, for de var hans. Og så tok han seg av de, og så lot de han ta seg av seg. Det er det vi òg må gjøre. Før. Det er like som det han sier Paulus her i vers 19 og i kapittel 1 og vers 19. Før jeg lider. Han hadde behov for dette samfunn med deg før han gikk videre og skulle lide. Ja, det er mange troende som er i den situasjonen i dag, og vi kan ha lidelser på forskjellige måter og sånt. Det er noe da at når vi får liksom holde sammen og være sammen om sorger. Ja, her, dette brevet, det strutter over med glede. Men det betyr ikke at han er uten sorg, denne mannen. For det sier han i kapittel 2, vers 27, for at jeg ikke skulle ha sorg på sorg. Dette hadde med død og med dødsfall, og vi har forhold, og vi har mellommenneskelige forhold, og forhold i familien, og forhold i vårt eget liv, som har med sorg å gjøre. Det er ikke det vi blir, kan du si, at det ikke skal komme sorger i vår liv. Men Gud miskunnet seg over ham, dog ikke bare over ham, men også over meg, for at jeg ikke skulle ha sorg på sorg. Så det kunne være hans situasjon, men midt i alt dette her, så var det denne uendelige overflod med glede. Og så ville han ha deg med til frelse ved eders bønn. Han ville ha deg med i dette som skulle skje med han nå framover. Framover mot den dag. Enten det utgangen på dette her ble liv eller død, sier han i vers 20. Enten da ble det ene eller det andre. At Kristus måtte bli forherliga ved han. At det ikke skulle bli noe svikt på oppløpssiden. Men at Kristus måtte bli forherliga. Vær med i dette arbeid. Vær med i denne tjenesten. Vær med og støtte opp under meg. Enda til Jesus. Jeg synes det er liksom en uendelig nåde nesten. Altså tenker seg at før jeg lider. Og så tok han de med inn i Getsemane, og så tok han tre stykker med seg enda videre. Han måtte jo bare konstatere at de var ikke i stand til å våke med meg en time. Vær her, sier jeg, og våk med meg, sa han. Jeg har bruk for den støtte, jeg har bruk for den hjelp. Han ville ha den hjelp. De var ikke i stand til det. Han måtte gjøre det alene. Men det er liksom noe med det at han ba de med. Han ville ha de med. Så han de der sovende når han kom tilbake. Men Paulus, han ville ha de også med på denne siste oppløpssiden. Inntil han også skulle gi sitt liv her. For vitnesbyrdet for evangeliet. Ikke for å utsone synden, men for som et vitnesbyrd for evangeliet. Så ville han ha oss med. Og så var det en annen hjelp. Ja, jeg ser tiden har gått her. Jesu Kristi ånds hjelp. Forsyning, står det egentlig. Det er som et supply-fartøy. Det er det som er så blitt popp nå ute her. Da. At disse her er plattformene ute som produserer alle disse verdier som vi lever av. Og som skaffer store deler av inntekten vår. En gave fra Gud ute i Nordsjøen her. Ja, de greier seg ikke alene, disse plattformene. De må ha hjelp. Så er det noe som heter supply. Supply. Det er da som står her. Jesu Kristi ånds hjelp. Forsyninger. Der er den egentlige forsyning i vår rikdom. Men jeg tror jeg får kanskje prøve å ta opp igjen det. Så får vi gi oss med dette. Ja, Herre Jesus. Og om vi ikke hadde sett din godhet og din rikdom og din herlighet. Bare tanken, liksom, hvis vi kunne sette oss ned et lite øyeblikk og tenke, Herre Jesus, på at vi ikke hadde kjent deg. Hva livet vårt hadde vært da? Vi vet ikke da. Vi hadde vel levd et normalt, rolig liv bak døra vår, den enkelte av oss. Men når vi har begynt å kjenne det, hva slags verdier så har de gått tapt. Herre Jesus, Det er du som har tilført oss vår rikdom. Det er du som har tilført oss vår glede. Og de verdier og håp i denne verden. Herre Jesus, får du gi oss, den enkelte av oss, nåde til å gå inn i denne tjenesten sammen med din apostel Paulus her. Lære av han og være med og sette opp dette samme telt i vår tid, imellom oss. Dette frelsens telt. Og være med å utføre denne virksomheten der ditt navn blir opphøyet iblant oss. Og der det er deg og dine egenskaper, Herre, som liksom blir tatt fram på bordet for at vi skal innta deg. Slik som du var, ditt sinn, ditt sinnelag, og slik du var, og slik du er beskreven for eksempel i dette brev. Herre Jesus, for at dette skulle bevare samfunnet, det skulle bevare den enkelte av oss, og det skulle bevare gleden i oss, og styrken i oss, og det skulle være oss til frelse og til styrke og til støhet og fasthet, så de ting ikke skulle komme inn og ødelegge disse tingene, at vi blir ødelagt av ytre eller indre fiender, som vil skjære dette sønder og ødelegge denne enhet i deg. Herre Jesus, be meg for virksomheten på dette stedet, og de troende på dette stedet, og de mange, mange her som også bekjenner ditt navn, men som har egentlig fått så lite tak i akkurat disse sider ved sannheten og ved deg og din person, Herre Jesus. Vi ber om at lyset, og at du kunne forbarme deg over noen av dem, at de måtte se. Herre Jesus, og ute der som jeg er, og utover vårt ganske land og den ganske verden, og troende brødre som lever under helt andre betingelser enn vi, Herre Jesus. At vi måtte kjenne dette samfunn over alle grenser, på veien gjennom denne ørken og blant fiender, inntil du tar oss hjem til deg, og vi skal få oppleve at din herlighet blir åpenbart, og få se utfoldelsen av den kraft som er jo deg, som du kan underlegge deg alle ting med. Det er den som også er tilgjengelig for oss her, selv om vi ikke får se den i det utvorte sida åpenbare, så får vi likevel se den. Og så er det likevel et vitnesbyrd og et rop til motstanderne om at de har en Gud som de skal stå ansvarlig for og møte, og som de blir deres undergang om de møter den Gud uten å først å bli forsont med denne Gud. Herre Jesus, takk for blodet som forsonte oss med den Gud som ellers hadde blitt vår undergang, men nå er blitt vårt liv og vår lykke og vår evighet og vår bolig. Og du skal ha æren og prisen og herligheten og takken og tilbedelsen nå og i all evighet. Amen.